Ráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, þetta er örugglega ekki síðasta skipti sem við tölum saman, þannig að ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og hugleiðingar og mér finnst hennar innlegg inn í þessa umræðu halda okkur við efnið í því að muna eftir því hversu mikilvægt er að hlusta á þá sem hafa reynsluna, sem hafa þekkinguna af því að vinna verkin og vinna vinnuna. Því að, og þess vegna finnst mér afar mikilvægt þegar að við erum að vinna okkar heilbrigðisstefnu sem að stendur núna yfir, að sú vinna verði eftir því sem henni vindur fram í sífellt opnara ferli. Það er að segja að raddir af þessu tagi geti komið inn í umræðuna. Að sömu leiti er það sem að háttvirtur þingmaður er að benda á, komið til framkvæmda einhverstaðar. Það er að segja aukin áhersla á sveigjanleg úrræði í geðheilbrigðisþjónustu. Og eitt af því sem við erum auðvitað að halda til haga er aukin áhersla á andlega heilsu í heilsugæslunni. Það sem við höfum kannski til skammstíma fyrst og fremst litið á heilsugæsluna sem vettvang fyrir hérna líkamlega kvilla. En annað hafi átt heim annar staðar. En nú erum við í sífellt ríkari mæli farin að hugsa sem svo að þetta sé allt ein og sama manneskjan og allt eitt og sama heilbrigðis viðfangsefni er svo má orðið komast og ef að manni líður illa í andanum er hættu því að manni fara að líða illa annars staðar og öfugt. Því að háttvirtur þingmaður bendi líka á þá staðreynd hversu mikilvægt er að það sé eftirfylgni eftir meðferð og það sé opin úrræði sem standa fólk geti boða eftir slíkt og þar koma auðvitað geðheilbrigðis teimin sterkinn að viðkomandi geti án þess að þurfa að fara í gegnum eitthvað flóki ferli að panta sér tíma og svo framvegis, geti leita til heilsugæslunar þegar að hefðböndinni meðferð er lokið eða þegar hlé er á henni eða hvað annað er þar undir. En nú er ég í sömu stöðu á háttvirtu þingmaður og geti sagt ýmislegt meira en tíminu búin.
Átökum til